Hei, og velkommen til en ny episode av podcasten Helt ekte. I dag det sesong 3, nytt studio, nye prosjekter og ny gjest. Velkommen, Merete.
Takk.
Kan ikke du fortelle litt om deg?
Jeg heter Merete, 29 år, kommer fra Nøtterøy, jobber i blomsterbutikk en dag i uka. Jeg har samboer, to dyr, og litt i bagasjen.
Og litt i bagasjen. Og det jo derfor du her, og det sånn vi har blitt kjent. Mm. For du kom til meg da som pasient.
Ja.
Kan ikke du fortelle litt om historien din og hvordan du havnet hos meg?
Herregud, hva det jo, jeg har... Jeg har slitt veldig lenge psykisk, så jeg har vært veldig mye deprimert, som gjorde at jeg sleit med å ta vare på egentlig alt av helse, da, og spesielt tannhelse. Så jeg var mye sengeliggende ganske lenge, og mange lange perioder i gangen, og vært innlagt på psykiatrisk et par ganger, og da... falt liksom tannhelsa litt i andre rekke, og så har jeg alltid vært liksom veldig, jeg har alltid vært ganske redd for tannlegen, men den redselen har liksom bare bygget seg opp mer og mer opp gjennom årene på grunn av hendelser som har skjedd meg, og dårlige erfaringer i helsevesenet, og ja, så det liksom en grunnleggende frykt der, tror jeg, som har fått vokse og gro, og som har blitt trigget av enda flere dårlige opplevelser og sånn opp igjennom.
Det har blitt en sånn ond sirkel.
Ja.
Og da du kom til meg, så jeg jo kjempeopptatt av det med tannlegeskrekk, og at det veldig sammensatt. At det kanskje bare ett lite symptom i et stort bilde av veldig mye annet.
Ja.
Og det har vi jo fått se også på det samarbeidet som har gjort med... psykologer og tannleger i TOO, der man ser den gruppen som har tannlegeskrekk, at det egentlig ikke handler om tannlegeskrekk, men det veldig mange som trenger et annet tilbud.
Ja.
Og det har jo vi snakket mye om.
Ja.
Og hvordan det du ble møtt annerledes da du kom til oss, og hvordan har det ført til at du har kommet ut av en ond sirkel, både hos tannlegen og kanskje i andre områder av livet?
Jeg følte liksom en gang så ble jeg møtt med åpenhet, trygghet, ikke minst trygghet, og jeg ble litt møtt av hvor jeg var, og veldig sånn ro, og jeg ble satt i førersetet, følte jeg. Det var liksom alt ble opp til meg, og vi jobbet veldig mye med mine grenser, og mine... Og så øvde på at jeg skulle si nei, når det var nei, og ikke ja. Jeg er jo ganske, føler jeg selv, veldig, og hvertfall over helsevesenet, veldig pliktoppfyllende, da, og vil gjerne liksom, få ting til, men som ofte da går på bekostning av min psykiske helse. Det straffer seg veldig ettertid, fordi jeg kjemper meg gjennom ting der og da, og så får jeg en veldig reaksjon etterpå. Så det det vi har jobbet mye med da. Å sette grenser for meg selv. At det jeg som bestemmer, og ikke tannlegen eller andre. Det ikke andre som bestemmer om meg.
Så det med å ha ansvar for dine grenser, at vi jobber som et team, og at jeg skal gi deg det du trenger, fordi du ønsker det, men det du som må passe på. Og jeg husker en gang du kom og fortalte en historie fra privatlivet ditt, der du var så stolt, for du hadde klart å si nei. Jeg vil ikke det. Jeg er uenig. Og hvor bare den sånn liten ting som er så selvfølgelig for veldig mange, men som er så vanskelig da, når man har havnet i et mønster der man ønsker å ikke være til belastning, kanskje. Ja. At ikke man har lyst til å bry noen ved å ikke bare innrette seg.
Jeg føler jo liksom det vi har gjort i tannlegestolen og i tannlegebehandling har jeg jo overført til veldig mye av resten av livet mitt og hverdagen min. Og jeg har liksom måttet jobbe mye med meg selv innad, som kanskje nå begynner å se mer utad, føler jeg da.
For det er jo en sånn fin balanse ved at jeg har gitt ansvar til deg for å si stopp,
ja.
Men jeg har også gitt deg masse ansvar for å gjennomføre.
Ja.
At det er ikke mitt ansvar at du skal få tannbehandling, det er faktisk ditt ansvar.
Ja. Mm.
Sånn at jeg tar ikke ansvar for alt som har med behandling å gjøre, for jeg gir deg også mye ansvar.
Ja.
Og så fordeler vi ganske bra, sånn at ikke, for før så kunne jeg sitte og ta ansvar for når det ble mislykket, for eksempel med redde pasienter der jeg ikke fikk gjort den jobben jeg skulle, så lot jeg det gå inn på min person igjen, ikke sant? For da var jeg mislykket. Så jeg også har gjort en jobb i meg for å faktisk komme dit at jeg lar deg få ansvar.
Ja.
Sånn at det er et samarbeid da, med hva er mitt og hva er ditt.
Det også føler jeg har kanskje vært veldig forskjell, føler jeg personlig har vært forskjellen hos deg og dere enn andre steder jeg har vært kanskje, at det er et veldig teamsamarbeid. Det er liksom alle har hver sine roller og er åpne og ærlige og rolig og tar ting i vårt tempo, og det er ikke noe hastverk og... Hvis jeg hadde en dårlig dag, så var det nok å dukke opp. Og det gjorde at jeg, neste gang jeg hadde en dårlig dag, kanskje før jeg hadde timen, så dro jeg likevel. Fordi at jeg tenkte at det er lov å dra og ikke klare å gjennomføre noe behandling, men det er bra at jeg bare kommer. Og det har gjort at jeg har faktisk kommet hver eneste gang.
Og så må jeg jo også få lov til å si det at som tannlege så er det jo mange som ikke kan ha det som et alternativ, for de tenker at pasienten kan jo ikke betale for en time, de ikke gjør noen ting.
Mm.
For det er en sånn sannhet vi tannleger har sittet på. Mm. Men fordi jeg har selvtillit til å bruke den tiden til den samtalen som jeg forstår er så viktig,
ja.
Så har jeg også tatt meg betalt.
Ja.
Fordi at da må jeg sette mine grenser for min tid og mitt yrke og arbeidsplassen som stiller med utstyr og assistent og alt sånt nå, ikke sant?
Ja.
Så, mens før så var ikke det et alternativ for meg.
Nei.
Fordi det tenkte jeg at du ikke ville tolerere.
Mm.
Men hvordan har du tenkt noe over det? Er det bare bra at du fikk det tilbudet? Eller?
Ja, jeg tror da hadde ikke jeg hatt den tryggheten og den kunnskapen om at at det er greit å bare dra og snakke. Vi kan snakke om hva vi skulle gjøre og planlegge neste gang, og hva kan jeg gjøre hjemme som forberedelser til å klare å gjennomføre neste gang. Da kanskje sånne, hvis vi hadde hoppet over det, så tror jeg hadde falt tilbake igjen, at ok, men da tør jeg ikke å dra neste gang.
Mm.
Da er det jo liksom, da er det den skuffelsen igjen, da, for jeg vil jo ikke skuffe, det er det jeg har slitt med også, at jeg, liksom, jeg vil jo ikke skuffe behandlerne, så da... enten så tynger jeg meg gjennom, eller så dropper jeg alt.
Ja.
Det er liksom alt eller ingenting, men med deg så føler jeg at jeg finner en sånn fin middelvei, at det er ikke alt eller ingenting, det er liksom bit for bit, steg for steg, og det jeg klarer.
For det er jo sånn livet er, egentlig, og det er derfor dette er så overførbart til mentaltrening, da, som egentlig er en veldig tilgjengelig ting for alle.
Ja.
At det handler ikke om å komme til mål kjappest mulig. Det handler om reisen og de man tar med seg for å bygge opp til på sikt en gang å nå et mål.
Mm.
Men at reisen er kanskje viktigere enn det målet.
Mm.
For det her er jo bare tannlege. Det er jo mange andre ting i livet også å jobbe med.
Mm.
Og underveis i vår relasjon så har jeg også snakket om denne organisasjonen som jeg har sammen med Martin og podcasten vår vi har laget, og du har vært så nysgjerrig.
Ja.
og jeg har jo laget denne organisasjonen med tanke på at jeg har ikke lyst til å be om noe fra noen. Jeg har lyst til at folk skal komme selv og vise at de har lyst til å engasjere seg. Og så har jeg tenkt at hvis ikke det skjer, så er det jo ikke noen organisasjon. Da.
Ja.
Men det er sånn det viser seg at folk kommer.
Ja.
Og du var jo en av de som var sånn, kan jeg få lov til å være med?
Ja.
Hvorfor det?
Jeg følte liksom at jeg har lenge drømt og tenkt og liksom etter noe sånt her. Liksom. Altså det liksom falt så på linje med ting jeg trenger i livet mitt, og som jeg ser samfunnet trenger, og jeg kan huske at jeg hadde noe sånt når jeg vokste opp. når jeg var ungdom eller barn, så, eller når jeg var på vei inn i voksenlivet, at det fantes noe sånt her som vi skal bygge. Og derfor vil jeg jo veldig gjerne være med å starte det. Så det er liksom, og så er det det å føle at man har noe å gå til, at liksom man har noen å være med, og som kanskje er i lignende situasjoner. Ja, at man får større nettverk.
Og vi skal jo skape da helt ekte inkludering, er den organisasjonen vi skal skape sammen.
Ja.
Og hvordan ser du for deg det du har lyst til å bidra med i starten? Det er jo sosiale medier.
Ja.
Og først og fremst, og så blir det kommunikasjon utad, og for å spre dette her.
Ja.
Hvorfor er det et viktig budskap, synes du?
Fordi for i hvert fall i min oppvekst, så jeg tror liksom ofte mange streber etter å inkludere, men så får man det ikke helt til, eller så det er veldig mange som havner mellom forskjellige, hva heter det, mellom stoler.
Ja, mellom stoler.
Ja, at man liksom, det er, jeg føler det er en ganske stor gruppe mennesker, meg selv inkludert, som faller litt utenom. Som liksom, ok, du kan det og det, men ikke det og det. Og så blir vi ikke helt fanget opp. Og jeg tror det er veldig mange der som, hvis man fanger det opp til nok, som man kan gi tilbud til, og som, ja, også i arbeidslivet og sånn også, så er det liksom, jeg trenger noen som ser meg for den jeg er, og hva jeg kan bidra med. Og jeg klarer nødvendigvis ikke en vanlig A4-100% jobb, men jeg kan mye annet.
Det er det jeg opplever.
Ja.
Kjemperessurssterk og smart, og har masse kompetanse på både det med sosiale medier, som ikke jeg kan så mye om, men også på et system, og også på samfunnet fra et annet perspektiv enn det jeg sitter på. Og hvis vi skal endre og hjelpe politikerne med å skape et samfunn som alle, er for alle, og når inkludering og mangel på inkludering blir et større og større problem, så må vi forstå hva er innenforskap og hva er utenforskap.
Ja.
Og hvis vi da kan øke den normalen til å være litt bredere, fordi at du, det er ingen grunn til at du skal være noe svak eller dårlig eller noe sånt noe, men du er definert per en normalramme som kanskje ikke burde være standard.
Ja.
Så jeg er jo veldig tilhenger av å åpne opp at det er så fantastisk at mennesker er forskjellige.
Ja.
Fordi at hvis vi klarer å vise frem hvem vi er, så vil vi ikke se svakheter eller styrker, vi vil se personen. Og så vil vi se at hva er det du har som beriker dette samfunnet vi alle har lyst til å bygge.
Ja.
Og så kan vi lage en sånn blomsterhage da. Du er så opptatt av blomster. Så det å dekorere og det å få mer nyanser. En blomsterbukett hadde vært veldig kjedelig, bare roser alltid.
Ja. Nei, det er litt, jeg føler liksom at folk må få vise sine styrker, og det er liksom ikke nødvendig, alle trenger ikke å gå på skole i mange år og inn i den vanlige jobben og sånn. Hvis man bare søker etter styrker og ikke svakheter, så kommer man ganske langt. Det er mange som sitter hjemme som kanskje ikke klarer å gå ut i jobb, men som hadde hatt kjempebra av å ha et sted å komme 2 timer i uka, og kanskje gjøre noe de er god på der da. Og det er det. Kanskje det er det man trenger, 2 timer i uka. Men så er det veldig vanskelig å få et sånt tilbud, dessverre, den dag i dag. Og det er det jeg drømmer om å få til, at folk skal få vise seg selv og sine styrker og møtes der man er.
Ha en arena for å vise hva man har og gi det man ønsker når man har kapasitet til det.
Ja.
Og med den man er.
Ja.
Hva Og jeg tenker at det jo veldig sånn med tannbehandling, at man vant til å motta behandling og bli fiksa.
Mm.
Og så er det meg som tannbehandler som har ansvar for å fikse.
Mm.
Og så blir det liksom, og det er sånn hele systemet er. Vi har blitt en gjeng brukere.
Mm.
Brukere av NAV-systemet, brukere av helsevesenet. Og så er det en som skal fikse noe, og så er det andre som skal bli fiksa.
Mm.
Men det vi snur på da, det vi ønsker å være annerledes med helt ekte inkludering, det er jo det at brukerne, de skal jo få vise seg frem og vise at de kan både fikse seg selv og fikse samfunnet.
Ja.
At vi skal inkludere alle som er innenfor.
Mm.
og at vi skal inkludere og vise hvem vi er, alle mann.
Ja.
Og dette her er ikke bare for å inkludere de som er definert her i dag som utenfor, men veldig mange som meg som har vært innenfor, som har på en måte undertrykt mange av mine egenskaper for å passe innenfor denne rammen av hva som er godkjent, i frykt for å være annerledes. Jeg tror det er så mange av oss da. Og så er det så mange i den frykten som har holdt folk utenfor, fordi at det er så mye tryggere å holde seg innenfor med de som også er sterke i kosøyene.
Mm.
Og derfor er det utenforskapet, fordi vi alle sitter og er litt redde.
Ja.
Så det er derfor jeg har bygd et foredrag som snakker om, der jeg snakker om hvordan frykten hindrer oss i å skape gode relasjoner.
Mm.
For jeg tror at gode relasjoner er så viktig for helsa vår.
Ja.
Og derfor skal vi ha dette her. For at den gode relasjonen, å være med andre mennesker, og vise og bidra med det man har, det er en kjempehelsebringende greie.
Ja.
Så hvordan er det for deg? Har du følt noe generelt på helsa di etter at vi har snakket sammen om denne reisen? Har det vært andre positive endringer?
Ja, jeg føler det er jo liksom litt sånn snøballeffekt på alt da, for det gjør jo liksom at okay, jeg vet at nå skal jeg hit en gang i uka, og så skal jeg møte andre mennesker, og da må jeg jo bli bedre med døgnrytme, og liksom jeg føler liksom alt faller litt på plass, og så føler jeg meg jo nyttig, og jeg føler at jeg kan jeg får en sånn trygghet i meg selv at jeg kommer med noe som jeg kan, og hvis ikke jeg kan, så lærer jeg meg det, og det har jeg lov til, og jeg har liksom tida og tryggheten og lov til å lære meg nye ting og bruke det da. Så det, jeg føler meg liksom for første gang på veldig mange år nyttig, og at jeg har en hverdag som betyr noe, og som kan bety noe for andre og meg selv, og familien min.
Jeg tror også det der med å være til nytte.
Ja.
Og det er et veldig stor forskjell i samfunnet vårt, så er det jo det at man skal jo, om ikke være liksom selvoppoffrende for andre, er det sett på som en sånn stor god egenskap. Men det å ikke offre seg selv for andre, og selvutslette seg selv for andre, men ta seg selv først og lære å sette de grensene. Fordi hvis man kan gi det man ønsker å gi, så gir man seg jo mye mer helhjertet enn når man bare blir forventet at man skal offre seg å gi. Og det er jo noe som jeg har lært veldig mye om av en pasient av meg som er filosof og introdusert meg for objektivisme. Ja. Så da kan jeg reklamere litt for neste episode, der jeg får en filosof, så skal vi snakke om objektivisme, hvorfor jeg falt så for det. Men det er jo det vi snakker om.
Ja.
For det føles godt å bidra.
Og så er det liksom, det trenger ikke å liksom snakke om en sånn A4-jobb og masse penger. Det er jo ikke det det handler om. Det handler om å komme seg litt ut og møte andre mennesker og ha et par timer i uka hvor man gjør noe. Men hva det er, det kan være hva som helst. Men og det å føle seg nyttig for andre mennesker, det kan jo også være hva som helst. Det kan jo,
Og så er det jo det når vi sitter og prater, så har jo du veldig mange sånne når vi har begynt med dette,
mm.
så har du så mange drømmer, mm. og så har du så mange ting der, åh, da kan vi nå det der fremme.
Ja.
Så plutselig da, bare for å ha problemfokus, og fokusere på de tingene mm. i livet som kanskje ikke er så ja. Bra, da, så begynner man å bytte ut det fokuset med, tenk hvis vi kan komme dit.
Ja.
Er det... Hvordan er det med tankene dine og fokuset ditt? Har du registrert noen endringer der?
Ja, jeg føler jeg bruker mindre tid på negative tanker, og hvis jeg kjenner på negative tanker, så prøver jeg å anerkjenne de, at de er der, og så går litt videre til neste, det jeg holder på med. Og det er jo det som også er en helsegevinst ved å og få lov til å komme hit og ha noe å gjøre og bidra, er jo akkurat det da, at jeg kan jo bytte ut de her negative tankene med en positiv ting jeg gjør. Og det betyr ikke at det blir borte, at jeg blir, oi, nå er jeg frisk. Det er ikke det jeg snakker om, men det er det å liksom byttelåne litt tanker og gjøre mål og sånn da.
For det er jo det som man snakker om, hvis man skal slutte å røyke, så er det veldig mange som tenker at hvis jeg slutter å røyke, så blir jeg sittende stille.
Mm.
Da er det kanskje lettere å bytte ut den med en annen aktivitet.
Ja. Ja.
Og det er jo sånn med tanker, og, for tanker er jo vaner.
Ja.
Så hvis man skal endre noe, så må man bytte det ut med noe. Altså hvis man bytter en dårlig ting med noe bra,
ja.
Så nei, det er utrolig kult. Og det her er jo litt sånn, det er jo mental trening i praksis.
Mm.
Samtidig så har du lært dette av litt av samtaler vi har hatt, eller har du gjort det i praksis som følge av det uten at vi egentlig har sagt at det skal være litt sånn, eller hvordan har du kommet fram til dette mønstret ved å bytte ut disse dårlige tankene med positive tanker? Hvordan har du, for det er du som har formulert det, det er jo ikke jeg. Ja. er det som følge av det vi har pratet med? Har du vært nysgjerrig på andre ting, eller har du alltid...
Ja. Jeg føler jeg har jo alltid vært veldig åpen person og veldig nysgjerrig person. Veldig drømmende person. Men jeg har kanskje vært veldig redd og tenkt at det går ikke for meg, og falt litt der. Og så var det jo egentlig når jeg begynte hos deg, at når jeg følte at jeg mestret det mer og mer, og vi pratet mer og mer, og jeg begynte å forstå meg selv mer og mer, så begynte jeg kanskje å oppsøke det mer og mer, og tenke, liksom, legge det mye mer over til hverdagen min nå, da. Det vi gjorde liksom, i timene, det la jeg mer over til det hverdagslige, på en måte. Og jeg går jo i TO nå, så jeg er jo jeg er ikke ferdig, og jeg har en lang vei å gå, men jeg føler at det løsnet opp for meg når jeg begynte hos deg, at det og da jeg begynte å bry meg mer om resten av helsa mi, oppsøke mer forståelse for resten av helsa mi, og fysisk aktivitet, og kosthold, og mentaltrening, og aktiviteter, og hva jeg ønsker ut av livet, og hva kan jeg gjøre her og nå for å få det bedre her og nå. Jeg har alltid vært veldig sånn, ok, hatt en sånn 5-års- eller 10-årsplan, og så er det sånn sett for meg, når jeg var veldig deprimert, da, så tenkte jeg, ok, om 5 år så er jeg ikke her. Da er jeg på et annet sted. Men så gikk det jo 5 år, og så var jeg kanskje på det samme stedet, eller verre. Og da ble jeg jo enda mer deprimert, og enda dårligere. Så jeg har prøvd å liksom kutte ut litt den der, ok, ta hver dag. Kom deg gjennom hver dag, og så da, plutselig så har det gått en måned, og så er det mye mer positivitet for meg, så har det funket mye bedre. Å ta dag for dag, og bit for bit, enn å bite over for mye på en gang, da. Mm.
Det er så bra. Tusen takk for at du deler. Jeg synes det er så gøy å høre på deg når du forteller om reisen din, for det er sånn der, jeg drømmer jo om, jeg har drømt mye, jeg også, jeg er jo en drømmer, og det med å starte podcast var jo en drøm,
ja.
Og så bare gjorde jeg det. Og så møtte jeg Martin, og så skulle jeg tenke, hvordan kan jeg få en tekniker til å jobbe for meg? Og så tenkte jeg, jeg kan lage en frivillig organisasjon, sånn at Martin får en jobb. Og så nå har han fått en jobb. Og så kommer det flere til.
Mm.
Og så ser jeg det når du sier da at du får øynene opp for resten av helsa di, mm. og så har jeg også lyst til å starte da et helsesenter med forebyggende helse i fokus, mm. som heter Friskere sammen, som jeg da har startet sammen med mannen min.
Ja.
Og da tenker jeg, når du sier dette, så bekrefter du at jeg er på vei.
Ja.
Og at bare ved å være en enkel tannlege med det jeg har, åpnet opp med mer,
mm.
så trenger jeg ikke bare være den tannlegen, men jeg kan være, bruke mer av personligheten min, da, ja. Mer av ressursene mine, for å bidra for fler.
Ja.
Så det er jo det jeg ønsker også med helt ekte inkludering, at jeg også, mm. for mitt bidrag i denne organisasjonen er jo podcasten,
ja.
Så det er jo liksom at alle kan være med her og bidra.
Ja.
Så det er kjempegøy. Vi skal ja. Få det bra da.
Ja, det blir spennende.
vi har jo laget et sånt der organisasjonskart i dag. Ja. Og hva er det du gleder deg mest til videre fremover?
Jeg tror egentlig å lansere og få det ordentlig i gang nå. Og få folk til å bli nysgjerrig på hva vi gjør, og hva vi kan hjelpe med, og hva de kan hjelpe med. Og møte mennesker. Møte mennesker der de er. Og gi folk... eller alle, eller mennesker som kanskje ikke har tørt å ha så mye håp, gi dem et lite håp om at det kan bli bra. Og man kan bruke det man har i seg selv til noe bra. Da. Så jeg tror jeg gleder meg veldig til lanseringen.
Ja. Og vi skal jo ha et informasjonsmøte
ja.
10. april mm. på Kaffe og Noe på Tolsrø
ja.
6:00.
Mm.
Og da håper vi at det kommer mange.
Mm.
Vi skal informere om hvem vi er, hvorfor dette er viktig for oss, og hvorfor vi tror det er viktig for samfunnet,
ja.
Og hvordan vi håper å bidra til mange.
Ja.
Og jeg skal da snakke om frykt, og hvorfor vi er så redde. Du sa ja. At du har vært mye redd,
mm.
og jeg også har vært mye redd.
Ja.
Jeg har vært redd for å ikke være god nok, kanskje først av alt, mm. og redd for å skille meg for mye ut.
Ja.
Så... jeg hadde en gang da jeg var liten at jeg kjente at jeg kan jo ikke le. Jeg klarte ikke å le. Fordi jeg vet ikke hvorfor, men det der men jeg tror frykten blir så lammende for å drite seg ut, eller
ja.
For å ikke være morsom, eller det er så mye man kan være redd for.
Ja.
Og hvordan den frykten når man er barn tar liksom og fører til mønstre opp gjennom livet.
Ja.
At man kanskje slutter å le.
Mm.
Og det er bare sånn. Og da er det greit å vite hvor frykten kommer fra, sånn at man kan se at en overlevelsesstrategi da man var barn, og en antakelse da man var barn, mm. ikke nødvendigvis stemmer overens med virkeligheten vi er i når vi er voksne.
Ja.
Men vi tar med oss den der sirkelen, vi havner i det samme mønstret fordi vi har lært disse mønstrene fra mm. vi var barn. Så det er jo det vi gjør nå da.
Ja.
Vi endrer, går ut av sirkelen, og så starter vi en ny reise som er kanskje mye mer spennende.
Ja.
Og vi snakket jo det om 5-årsperspektiver. Vi er kanskje ikke så opptatt av det nå, men...
du kan være det.
Men først av alt så er vi har planen om Facebook-side.
Mm. Følg oss på Facebook og ja. Instagram og TikTok.
Og så skal vi på nettside.
Mm.
Og vi ønsker jo også å komme litt informasjon jevnlig her.
Ja.
Så ja...
spennende.
Det blir spennende.
Mm.
Hva er det beste som kan skje? Hva er det beste du kan få ut av dette her?
Altså hvis man kan gjøre forskjell for ett menneske, så tenker jeg liksom, da har vi klart det. Og så alt annet er liksom bare en veldig bonus. Det tenker jeg da.
Det synes jeg er sånn utrolig fin. Det tenkte jeg også da jeg startet podcast. Hvis jeg kan gjøre en forskjell for én, og så ser man jo da når man tør å gjøre det,
ja.
Så får jeg jo man tilbakemeldinger på at oi, det ble jo mange.
Ja.
Og igjen, som vi også har snakket om med det, å pay it forward, hvis alle kan tørre å gjøre noe, kanskje for tre,
ja.
Og de igjen gjør noe for tre,
ja.
Så er vi ferdig med å endre verden til et litt bedre sted.
Og så er det jo det her med å skape, som vi har snakket om, å skape sine egne arbeidsplasser. Fordi vi tenker kanskje mer inkludering enn ekskludering. Da. Det er jo, det må jeg jo si at det drömmer ju om det långt där framme, att vi kan vara med och bidra till att skapa arbetsplatser till människor som tränger det då.
Mm.
Det hade varit gøy.
Framtidens arbetsplatser.
Ja, det hade varit gøy.
Så alla som kan tänka sig att samarbeta med oss också, Gründerhus och hvis man har lust till att sponsa arbetet vårt eller så kommer det också Vipps-konto för gaver
och
bara still spørsmål till Cecilie. Det är helt äkte .no. Nei, .com. Så och Merete, du har ju din egen Merete at hotmail. Nej, naturligt. Hvis du vil ta kontakt med oss, så send oss en mail på enten merete@heltekte.com eller cecilie@heltekte.com.
Mm.
Og det kommer også mye mer informasjon etter hvert.
Ja.
Jeg tror vi avslutter der.
Ja.
Er det noe du har lyst til å tilføye før vi har avslutter helt?
Kom på lanseringen 10. april.
Så
skal vi skape noe sammen.
Nei. Ja. Jeg gleder meg til det.
Ja.
Jeg gleder meg til reisen vi har begynt på.
Og takk for at du tok en sjanse på meg.
Og takk for at du ville være med og var nysgjerrig på dette prosjektet sammen med meg.
Mm.
Takk for nå.
Takk for nå. Ha det.